Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Նուբարաշանի մեկ ուսարանում շաբաթ երեկոյան մահացել է հոկտեմբերի 27-ի գործով դատապարտյալներից մեկը՝ Համլետ Ստեփանյանը։ Կիրակի օրը 1-10 համայնքներում տեղական ընտրություններ են անցկացվել։ Այս ընտրություններում ՀՀԿ-ն զիջել է դիրքերը։ Ազգային ժողովի պատգամավորները դժգոհ են աշխատանքային պայմաններից։ Վանաձորում արձանագրվել է սննդային թունավորում։ Միջազգային թեմաներից կանդրադառնանք Իրանի միջուկային ծրագրերի հետ կապված խնդիրները լուծելու հնարավորությանը։ Մամուլ, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Աստղիկ Բեդևյանին։
Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը ժամանել է Բաքու։ Էրդողանը Բաքու պետք է մեկներ 3, սակայն նրա ուրակարգում կատարվեցին փոփոխություններ եւ Թուրքիայի վարչապետը նախ մեկնեց Թեհրան, որտեղից էլ Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Ինչպես թուրքական լրատվամիջոցներն են փոխանցում, այստեղ թուրք-ադրբեջանական քննարկման առանցքային թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն է դառնալու։ Թեհրանում Իրանի, Թուրքիայի եւ Բրազիլիայի արտաքին գործերի նախարարների միջև համաձայնագիր կնքվեց, որով Իրանը համաձայնեց ուրանը Թուրքիայում հարստացնելու առաջարկին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամներ համարվող Թուրքիան եւ Բրազիլիան բազմիցս առաջարկել են միջազգային հանրությանը ձեռն պահ մնալ Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառելուց։ Նախկինում Իրանը չէր համաձայնում ուրանի հարստացման գործընթացն իր սահմաններից դուրս կազմակերպելու։ ՄԱԿ-ի առաջարկին, ինչպես հաղորդվում է, այս համաձայնությունը ձեռք է բերվել Բրազիլիայի եւ Իրանի նախագահների, ինչպես նաեւ Թուրքիայի վարչապետի Թեհրանում կայացած բանակցությունների արդյունքում։ Մեծ Դնեստրում լրատվության և հայրենիքի դավաճանության մեղադրանքներով կալանավորված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի մայրը օգնության խնդրանքով բացնամակ է հղել մեծ ուսնյակի երկրների ղեկավարներին, գործուն միջոցներ ձեռնարկելու որդու նկատմամբ արդարությունը վերականգնելու և նրան անհապաղ ազատ արձակելու խնդրանքով։ Հայազգի լրագրողի մայրը իր նամակում նշել է, որ Վարդանյանի ձերբակալությունը կատարվել է շինծու մեղադրանքներով և որ նա լինելով անկախ լրագրող չէր կարող տիրապետել ռազմական գաղտնիքի, ինչպես Մեծ Դնեստրի իշխանություններն են պնդում։ Կիևում կկայանա Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահներ Դմիտրի Մեդվեդևի և Վիկտոր Յանուկովիչի բանակցությունները։ Սպասվում է, որ քննարկվող հիմնական թեմաներից մեկը կլինի էներգետիկ ոլորտում ռուս-ուկրաինական ձեռնարկությունների ստեղծումը։ Դա երկու երկրների միջև հնարավոր կդարձնի առավել սերտ համագործակցությունը։ Այդ մասին իր այցի նախորդին հայտարարել է Ռուսաստանի երաշխիքան նախագահը։
Շարունակում ենք ծրագիրը եթերում ազատություն ռադիոկայան։ Շաբաթ երեկոյան Նուբարաշենի մեկ ուսարանում հանկարծամահ է եղել հոկտեմբերի 27-ի գործով 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված Համլետ Ստեփանյանը։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով նա միակ դատապարտյալն էր, որը տեսականորեն բանտից դուրս գալու շանս ուներ։ Մյուսները դատապարտված են ՑՄ ազատազրկման։ Համլետ Ստեփանյանի պատիժը համեմատաբար մեղմ էր, քանի որ նա անմիջականորեն չէր մասնակցել ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում կատարված ահաբեկչությանը։ Պաշտոնական հաղորդագրություններով նա մահացել է բանտախցում Իրան կողնում նախնական զննության արդյունքում բռնությունների հետքեր չկան։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Շաբաթ օրը երեկոյան ժամը 7-ի սահմաններում Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում Իրան կողնում հանկարծամահ է եղել 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ի գործով 14 տարվա ազատազրկման դատապարտված Համլետ Ստեփանյանը։ Ինչպես տեղեկացնում է արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությունը, դիակի նախնական զննության բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, մահվան հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ այժմ իրականացվում է քննություն։ Տեղեկացնենք, որ դիակի բժշկական փորձաքննությանը ներկա են գտնվել արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում և մարմիններում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի 4 անդամներ, նրանցից մասնագիտությամբ բժիշկ Լաուրա Գալստյանը ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում տեղեկացրեց, որ իրենք Ստեփանյանի մարմնի վրա բռնության հետքեր չեն տեսել։ Նախնական եզրակացությամբ Ստեփանյանի մահվան պատճառը ինֆարկտն է եղել։
Նախնական վարկածով այնտեղ ցուցակաձև անոթների սնուցման խանգարում է տեղ ունեցել, որի հետևանքով դա հրատապարտյալ մահացել է։ Մենք այլ փաստ, այսպես ասած, չենք արձանագրել, կասկածելի եւ այլն, դա նախնական մեր վարկածն է եւ սպասելու ենք դատաբժշկական փորձակնության վերջնական արդյունքներին։
Իսկ նա սրտի հետ կապված դժգոհություններ ունեցել է մինչ այդ։
Մինչ այդ բժիշկները նշում են հարկի բժիշկը եւ նոբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի բուժվարչության պետը նշեց, որ այդպիսի գանգատնա չի նշե։ Նույնը հաստատեցին հարազատները, քույրը, քերու աղջիկը, որին մենք հանդիպեցինք, քույրը վերջի անգամ այցելել էր 10 օր առաջ նրան, հանժունքեր փոխանցել, ունեցել էր հեռախոսակապ նրա հետ եւ ոչ մի գանգատ եղբայրը չէր ներկայացել ամեն դեպքում։
Իդեպ նշենք, որ Համլետ Ստեփանյանի հետ միասին խցում եղել են 16 դատապարտյալներ եւ նրանք մանրամասներ են փոխանցել դեպքի հետ կապված։
Մեզ ասացին, որ ծնվել են բոլորով, միասին ճաշել են, նա կես ժամ հետո ասել է՝ «Վատ եմ զգում, պարկեմ, կներեք» ու ձայն են լսել խցակիցները, խրխրոցի տիպի, բացել են ու արդեն օգնության ի վիճակի չեն եղել օգնել։
Իդեպ փաստաբան Աղասի Աթաբեկյանը, ով իրականացրել է Համլետ Ստեփանյանի պաշտպանությունը, մեր ռադիոկանին փոխանցեց, որ Ստեփանյանի պատժի ժամկետը լրանում էր 2012 թվականին, այսինքն 2 տարուց նա պետք է ազատ արձակվեր։
Ռուզաննա Ստեփանյաններ Հայաստանում տեղական ընտրություններ են անցկացվում, այս փուլում ընտրությունները համընդհանուր չեն, խոսքը երկու տասնյակ համայնքների մասին է, դրանց արդյունքները քաղաքական լայն պատկեր ցույց չեն տա, բայց այնուամենայնիվ նկատելի է ընտրողների վերաբերմունքի փոփոխություն, քվեարկությանը մասնակցելու ակտիվություն, որը տեղական ընտրությունների համար այնքան էլ բնորոշ չէ։ Կիրակի օրը 10 համայնքում ընտրությունն արդեն անցկացվել է, դրանց արդյունքները ցույց են տալիս, որ իշխող կուսակցությունը հանրապետականը զիջել է դիրքերը։ Կիրակի օրը ընտրություններին հետևել է Անուշ Մարտիրոսյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Արարատի մարզի 10 գյուղերում 3 անցկացված ընտրությունների նախնական արդյունքներով 9 գյուղերում թեկնածուներ առաջադրած իշխող հանրապետական կուսակցությունից գյուղապետ են դարձել 6-ը։ Առավել թվով ձայներ հավաքած թեկնածուներից 3-ն անկուսակցական են, իսկ 1-ը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջում տեղադրված արդյունքների 2 գյուղում Հայանիստում, որին կանդրադառնան Քիճանց, և Սիս գյուղում անկուսակցական թեկնածուները հաղթել են հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներին։ Մի գյուղում Սայատնովային Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցչից 90 ձայնով ավելի արդյունքով է դարձել գյուղապետ։ Նշենք, որ 10 գյուղերից 3-ում էր առաջադրվել մեկական թեկնածու, նրանցից 2-ը հանրապետական կուսակցությունից են, 1-ը անկուսակցական է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Տաթև Օհանյանը Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ ընտրախախտումների վերաբերյալ դիմում բողոքներ չեն ստացվել։ Եվ այսպես Հայանիստ գյուղում հաղթեց անկուսակցական Բալաբեկ Սարգսյանը, նա 146 ձայնով ավելի քվեներ ստացավ, քան հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ 22 տարվա գյուղապետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը։ Երբ արդեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պաշտոնական կայքում տեղադրվել էին նախնական արդյունքները, խնդրեցին 22 տարվա գյուղապետի պաշտոնից մինչև 3-վա ընտրությունները չհրաժարված հանրապետական կուսակցության ներկայացուցչի արձագանքը։
Իրան շնորհելու եմ, եթե իմ կարիքը կզգաց, իմ փորձը ուզենա օգտագործելու, ոչ թե ասենք աշխատեմ շտատով, բայց խորհրդի կարգով բանով պատրաստ եմ օգնելու, յուղը չպետք է պարածվի։
Իսկ 3 հանրապետական կուսակցության թեկնածուն Ազատություն ռադիոկանալի հարցին ի պատասխան վստահություն հայտնեց, թե կհաղթի։
Գիտեք ինչ կա, ես ամբա գորգոր խոսքեր չեմ ասելու, այո, ես հաղթելու եմ։ Ես այս գյուղում 22 տարվա համակ ունեմ։
Տեղական ընտրությունների մասին հաղորդումը պատրաստել էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Սկսվել է ազգային ժողովի հերթական քառորյան, բայց քանի որ նիստերի դահլիճը վերանորոգվում է, պատգամավորները աշխատում են կառավարության Մելիք Ադամյան փողոցում գտնվող դահլիճում։ Անկախ Հայաստանի առաջին խորհրդարանը, Գերագույն խորհուրդը այս դահլիճում էր նիստեր գումարում։ Այսօրվա պատգամավորները Մելիք Ադամյանի դահլիճի աշխատանքային պայմաններից դժգոհ են։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Խորհրդարանն այսօրվանից ժամանակավորապես քառորյան նիստերն անցկացնում է Մելիք Ադամյան հասցեում գտնվող կառավարության նիստերի դահլիճում։ Ութեև ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Գեղամ Ղարաբիջանյանը վստահեցնում էր նախկինում, թե պատգամավորների համար բավարար աշխատանքային պայմաններ են ստեղծվելու, իրականում սակայն, ինչպես անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանը բնորոշեց,
պայմանները անթույլատրելի են, և նման պայմաններում աշխատելու ուղղակի անհասկանալի է։
Նախ եւ առաջ այս շենքում խորհրդարանի ղեկավարությունից բացի մյուսների համար սենյակներ հատկացված չեն։ Դահլիճում միակ դրական բանը փափուկ աթոռներն են թերևս։ Փոխարենը սեղանիկներն այնքան փոքր են, որ քննարկվող օրինագծերի վրա տեղում աշխատելու հնարավորություն կարելի ասել գրեթե չկա։
Տվյալ պարագայում ուղղակի անհնարին է նստել փոքրիկ սեղանիկի վրա աշխատել, եւ ես կարծում եմ, որ քիչ հետո դահլիճում ընդհանրապես մարդ չի մնա, որովհետեւ ես ինքս ստիպված եմ մեկնել ազգային ժողով, որոշակի փաստաթղթեր վերցնել և դրանից հետո նորից վերադառնալ այս դահլիճ։ Ես կարծում եմ, որ սա ընդամենը կինոցուցադրման դահլիճ է և ազգային ժողովի նիստեր այս դահլիճում չի կարելի ընդհանրապես անել։
Եվ հենց այդպես էլ եղավ, նիստը սկսվելուց հետո մի խումբ պատգամավորներ լքեցին ոչ միայն դահլիճը, այլ նաև շենքն ընդհանրապես։ Իհարկե, նախկինում էլ քիչ էին դեպքերը, երբ պատգամավորները գրանցվելուց հետո լքում էին նիստերի դահլիճը, սակայն սենյակներում քննարկումներին ներքին ռադիոցանցի միջոցով կարողանում էին հետևել։ Այս դեպքում դրա հնարավորությունից էլ զրկված էին, և պատգամավորներին դահլիճ հրավիրելու միակ տարբերակը, ինչպես իրենք էին խոստովանում, մնում է հեռախոսը։ Իսկ այս դահլիճում վերջին անգամ Հայաստանի խորհրդարանը իսկ այն ժամանակ Գերագույն խորհուրդը իր նիստն անցկացրել է 93 թվականի մայիսին։ Այն տարիներին պատգամավորներն աշխատել են էքստրեմալ պայմաններում,
և էքստրեմալ պայմանները ենթադրել են նաև էքստրեմալ գործնեություն։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիր
ամենօր 2-7-ից մինչև ուրբաթ ժամը 15-ին, ընդամենը 20 րոպե,
և դուք գիտեք ամեն ինչ։ Ազատություն ռադիոկայան, քո լրատվամիջոցը։
Վանաձորում սննդից թունավորումների դեպքեր են արձանագրվել, ավելի քան 2 տասնյակ մարդ հիվանդանոցում է։ Իդեպ սա առաջին դեպքը չէ այս քաղաքում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը Վանաձորից։
Փաստորեն 2 օրվա ընթացքում 23 մարդ հոսպիտալացվել է Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Բժիշկների պնդման բոլորն էլ ասում են, որ օգտվել են խանութներից, գնելով Էկլեր կոչվող թխված քաբլիթը, նրանց մոտ սկսել է ջերմության բարձրացում, գլխապտույտ, և այդ ախտանիշներով հիմա գտնվում են հիվանդանոցում։ Բոլորը Վանաձորի տարբեր թաղամասերից են, բոլորը նշում են, որ օգտագործել են Էկլերը։ Բժիշկները պնդում են, թե նրանց առողջական վիճակը բավարար է, դեռ ոչ ոք հիվանդանոցից դուրս չի գժվել։ Ասեմ, որ 6 ամսվա ընթացքում սա երկրորդ թունավորում է սննդային Վանաձորում, որի ընթացքում մի քանի տասնյակ մարդ նորից փաստորեն հոսպիտալացվեց, և այն ժամանակ էլ պնդում էին նույն ախտանիշները, այսինքն այն ժամանակ էլ նույն հիվանդություններ, այն ժամանակ քրեական գործեր հարուցվել, բայց արդյունքում որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Հիմա ստացվում է, նորից կրկնվում է պատմությունը։
Դա մասնավորում, այսինքն տնային պայմաններում, թե ինչ-որ արտադրամաս կա արտադրող։
Վանաձորի խանութների մեր հարցունենի պատասխանը մի քանիս ասացին, որ երևանյան արտադրող է, ոչ թե տեղական արտադրող, այսինքն համանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններն են արտադրում այդ թված քաբլիթը։ Բժիշկների մի մասն էլ պնդում է, որ հնարավոր է հավի ձվից լինի, բայց այս պահին նմուշառումները ուղարկվել են Երևան, ենթարկվում են լաբորատոր հետազոտության, և վերջնական պատասխանը փաստորեն մի քանի օր անց կհայտնեն, թե կոնկրետ որ սննդամթերքն է պատճառ դարձել։ Բայց ասեմ, որ Վանաձորում վերջին 10 օրերում այսպես կոչված հավի ձվի վաճառքի ակցիա է կազմակերպված, այսինքն 40-50 դրամանոց ձվերը վաճառվում են 25 դրամով։
Վանաձորից հեռախոսով հաղորդում էր Նաիրա Բուլղադարյանը։ Միջազգային թեմաներից անդրադառնանք Իրանի միջուկային ծրագրերի հետ կապված խնդիրները լուծելու հնարավորությանը։ Երկար տարիներ այս խնդիրը միջազգային ասպարեզում է, Արևմուտքը կասկածում է, որ Իրանը ձգտում է միջուկային զենք ստեղծել և Իրանի միջուկային ծրագրերը վերահսկողության տակ պահելու տարբերակներ էր առաջարկում, օրինակ առաջարկվում էր ուրանը հարստացնել այլ երկրներում։ Թեհրանը այս առաջարկը նույնպես մերժել էր, բայց երեք Թեհրանից լուրեր ստացվեցին, և ըստ դրանց Իրանը համաձայն է, և կարծես թե պատուհան է բացվել դիվանագիտական ճանապարհով լուծելու համար Իրանի միջուկային ծրագրերի հետ կապված խնդիրները, եւ այս բանակցություններում մեծ ակտիվություն ներգրավվածություն ունեն Թուրքիան եւ Բրազիլիան։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Իրանը համաձայնել է հարստացման ցածր աստիճանի ուրանը ուղարկել արտասահման դրսից միջուկային վառելիք ստանալու պայմանով։ Գործարքը համաձայնեցվել է Բրազիլիայի եւ Թուրքիայի միջնորդությամբ։ Ծրագիրը, որը կնքվել է այսօր Թեհրանում, ստեղծում է Իրանի վիճահարույց միջուկային հետազոտությունների շուրջ ծակած հիմնախնդիրը կարգավորելու, Իրան արևմուտք հակամարտությունը մեղմելու եւ ՄԱԿ-ի սահմանած պատժամիջոցները վերանայելու հնարավորություն։ Ստորագրելով ծրագիրը, Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը ՄԱԿ-յան Հանգության խորհրդի 5 մշտական անդամ երկրների եւ բանակցություններում ընդգրկված Գերմանիայի ղեկավարներին կոչ արել, մեջբերում եմ սկսել ազնվության, արդարության եւ փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված նոր բանակցություններ, մեջբերման վերջը։ Իրանի արտաքին գործոց նախարար Մանուչայար Մոթակին ասել է, որ Իրանը մեկ շաբաթվա ընթացքում ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը պաշտոնապես կներկայացնի այս համաձայնագիրը։
The Islamic Republic of Iran agrees to deposit 1200 kilograms LEU in Turkey.
Իրանը համաձայնել է 1200 կիլոգրամ ցածր հարստացման ուրան ուղարկել Թուրքիա։ Այնտեղ պահեստավորված ուրանը համարվելու է մեր երկրի սեփականությունը, ասել է Մոթակին եւ ավելացրել. Իրանը եւ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը կունենան Թուրքիա տեսչական այցեր կատարելու եւ պահեստավորված ուրանի անվտանգությունը ստուգելու իրավունք։
To monitor the safekeeping of the LEU in Turkey.
Գործարքը Թեհրանում ստորագրել են նախագահ Ահմադինեժադը, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը եւ Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան։ Թուրքիան եւ Բրազիլիան ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամներ են եւ բազմիցս հայտարարել են, որ դեմ են Իրանի նկատմամբ տնտեսական նոր պատժամիջոցներ սահմանելու արևմտյան երկրների կոչերին։ Վաշինգտոնից այս պահին արձագանք դեռ չկա։ Մինչդեռ Իսրայելից մի անանուն պաշտոնյա արդեն ասել է, թե Թեհրանին հաջողվել է խափել Բրազիլիայի եւ Թուրքիայի ղեկավարներին։
Արմեն Քոլոյանն էր, երեկոյան մեր ծրագրում այս եւ միջազգային այլ թեմաների կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Հիշեցնեմ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, որի ցերեկային ծրագիրը ավարտվում է մամուլի ուշագրավ հրապարակումների հաղորդմամբ։ Մամուլի համառոտ տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Աստրիկ Բեդևյանը։
Հորդանանի թագավոր Աբդալա II-ի այցի շրջանակներում Բաքու Ադրբեջանի նախագահը երեք նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրին է արձագանքել, տեղեկացնում է Դեյազը։ Մենք զգտում ենք հարցը կարգավորել խաղաղ ճանապարհով, մասնավորապես նշել է Իլհամ Ալիևը, մենք վարում ենք կառուցողական բանակցություններ։ Այդ հարցում նմանատիպ մոտեցում ենք սպասում նաև հայկական կողմից։ Այդ դեպքում հարցը կարող է մոտ ժամանակներում լուծել, նկատել է Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով, որ չնայած բազմաթիվ բանաձևեր կան տարբեր միջազգային ատյաններում ընդունված, բայց հայկական կողմը շարունակում է դրանք արհամարել և չի ազատագրում գրավյալ ադրբեջանական տարածքները։ Թուրքական Ենիսաֆակը նկատել է, երբ Իրանը համաձայնեց Թուրքիայի ու Բրազիլիայի միջուկային բանաձևին, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը անսպասելիորեն որոշեց մեկնել Իրան։ Էրդողանը, ով նախապես պլանավորված այցով պետք է Բաքու մեկներ, փոխեց իր օրակարգն ու Թեհրան ուղևորվեց։ Ինչպես Էրդողանն էր նշել, Իրանը համաձայնեց ուրանը հարստացնել Թուրքիայի տարածքում եւ ինքը Բրազիլիայի նախագահի հետ համատեղ այց է կազմակերպում Թեհրան մանրամասները պարզելու։ Երկարատև բանակցությունների արդյունքում երկկողմ համաձայնագիրը ստորագրվեց Թուրքիայի, Իրանի և Բրազիլիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների միջև, այսօր տեղեկացնում են թուրքական պարբերականները։ Թուրքական հյուրիետի փոխանցմամբ Թեհրանից Բաքու մեկնած Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը Ադրբեջանի իշխանությունների հետ կքննարկի Ղարաբաղում երկու շրջաններից հայկական զորքերը դուրս բերելու հարցը։
Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրը ամեն օր ժամը 4-ին, 5:30 և 8-ին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց։ Խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Կհանդիպենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Առայժմ։